بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثواب الإخلاص مصنف رحمه الله دلال إخلاصني ثوابا كان درسنا إخلاص كتعلق لبعض الآيات وحديثنا أرغن عندك بغن أنا شو حديثنا دومنا أرغن اشتدام تامس إن شاء الله وخرج الطبراني بإسناد لا بأس به أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله إمام طبراني أبو الدرداء رضي الله عنه رواية خلد النبي صلى الله عليه وسلم ددلر دنيا لعنت تنجندر va undagi narsalarning barchasi ham la'natlangandir. Faqat u bilan Allohning yuzi umid qilingan, istalgan narsagina bundan mustasnodir. Bu yerdagi dunyo va undagi narsalarning mal'un bo'lishi, mal'un deganda Alloh taolodan uzoqlashgan, Alloh taolaga yaqin emas va Alloh taolodan uzoqlashtiradigan degan ma'noda. Va ba'zi bir ulamolar aytganki, mal'una degan matruka, ya'ni tashlab qo'yilgan, payg'ambarlar tomonidan tark qilingan narsalar. Chunki payg'ambarlar aytganlarki, dunyo ular uchundir, biz uchun esa oxirat deganlar. Demak, Alloh taoloni yuzi umid qilingan, Alloh taoloni zikri va shunga yaqin bo'lgan narsalardan boshqa hammasi, ya'ni Allohni eslatadigan, Alloh uchun qilingan ishlardan boshqa hammasi insonni oxiratdan mashg'ul qiladigan, uni es hushini oladigan har bir narsa Alloh taolodan uzoq deyilyapti. Bu yerdagi la'natlangan degan ma'no Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida vorid bo'lgan, bir kishi tuyasini la'natlaydi. La'natlaganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlangan tuya bizi safimizda bo'lmasin, biz karvonimizda bo'lmasin deb ana shu tuyani chiqargizib yuboradilar. Ya'ni bu u ma'nodagi la'natlash emas. Ya'ni shaytonga o'xshab la'natlangan degan ma'noda emas bu. Ya'ni Alloh taolodan mashg'ul qiladigan, undan uzoqlashtiradigan degan ma'noda. Vallohu alam, ulamolar bu hadisning sharhida shunday deganlar. Ushbu hadisga sahih targ'ib va tarhibda 9-chi raqam ostida hasanun li g'ayrihi deb hukm qilingan. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه رواه أبو داود والنسائي أبو أمامة رضي الله عنه دروا يتقن ددا بركشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لريك لب ددا أيتنكي بر آدم أجرنا ونام چكشنا خحلب غزات قلادا unga nima bor? Ya'ni uning ajri nima? Va uning bu qilgan ishidan oladigan foydasi nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, u uchun hech narsa yo'q. Haligi odam bu savolni 3 marotaba takrorladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har safar u uchun hech narsa yo'q derdilar. So'ngra u zot dedilarki, Alloh azza va jalla amallardan faqat xolis bo'lgani va u bilan uning yuzi umid qilingani, u bilan uning yuzi istalganinigina qabul qiladi. Abu Dovud va Nasoiy rivoyatlari sahih targ'ibot tarhibda 8-chi raqam ostida hasan deb hukm qilingan. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan uzun 3 odamning qissasi zikr qilingan hadisni bir ko'rinishi yana ushbu bobda keltirilmoqda. Uni ma'nosini aytish bilan kifoyalanamiz. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyotganlarini eshitdim. Sizlardan avval o'tgan qavmlardan 3 kishi yo'lga chiqishdi. Yo'lda ular bir g'or ichida tunashga majbur bo'lishdi. Ular g'orga kirdilar. G'orga kirgan paytlarida tog'dan bir tosh dumalab tushib, ular turgan g'orning og'zini berkitib qo'ydi. Ular aytdilarki, sizlarni mana bu toshdan faqat Alloh taologa qilgan amallaringizni yaxshisi bilan duo qilishingizgina qutqarishi mumkin. Shunda ulardan bir kishi dedi: "Ey Allohim, meni yoshlari ulug', qari ota-onam bor edi. Men kechki ovqatni ulardan oldin na bola-chaqamga, na qul xizmatkorlarimga berardim. Kunlarning birida bir daraxtni kesish meni kechiktirib qo'ydi. Men ota-onamning oldilariga qaytgan paytimda ular uxlab qolgan ekanlar. Men ular ichadigan sutni sog'ib keldim. Ularni uxlagan hollarida topdim. Men ulardan oldin na bola-chaqamga va na qul va xizmatkorlarimga bu sutdan berishni karih ko'rdim. Men ularning oldilarida qadahni qo'limda tutganimcha ularning uyg'onishlarini kutib turdim. Shu turishimda tong otib ketdi. Bir rivoyatda kelganki, yosh go'daklarim oyoqlarim oldida ochlikdan chinqirashardi. Ota-onam uyg'ondilar va sutlarini ichdilar. Ey Allohim, agar men mana shu ishni seni yuzingni umid qilib qilgan bo'lsam, bizni bu toshdan qutqargin. Tosh biroz ochildi, biroq ular uchun u yerdan chiqib ketish imkoniyati yo'q edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ikkinchilari dedi: "Ey Allohim, mening amakimni bir qizi bor edi. Bu qiz men uchun odamlar ichida eng sevuklisi edi. Men undan tanasini berishini talab qildim. U bundan bosh tortdi. Kunlardan birida u juda ham ehtiyojmand bo'lib mening oldimga keldi. Men shunda unga o'zi bilan mening o'rtamni xoli qo'yishligi uchun 120 dinar berdim. U shunday qildi. Men unga qodir bo'lgan paytimda u aytdiki, men senga bu ishni faqat halol yo'li bilan qilishingni aytaman. Men unga yaqinlik qilishdan juda ham harajlandim va uning ustidan turib ketdim. Holbuki u men uchun odamlarning eng sevuklisi edi. Men unga bergan tillalarimni ham qoldirib ketdim. Allohim, agar men mana shu ishni sening yuzingni umid qilib qilgan bo'lsam, bizni mana shu holatimizdan qutqar." Tosh biroz qimirladi, biroq ular chiqishga qodir emasdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar. Uchinchilari dedi: "Ey Allohim, men bir nechta mardikorlarni olib kelib ishlatdim. Bir kishidan tashqari ularning hammasiga xizmat haqlarini berdim. U xizmat haqqini qoldirib ketib qoldi. Men uning xizmat haqqini ko'paytirdim. Undan juda ham ko'p mollar hosil bo'ldi. U ancha vaqtdan keyin mening oldimga keldi va aytdiki, "Ey Abdulloh, ey Allohning bandasi, menga xizmat haqqimni ber." Men aytdimki, "Mana shu sen ko'rib turgan tuyalar, mollar, qo'ylar, qullar, bularning hammasi sening xizmat haqqingdan." U aytdiki, "Ey Abdulloh, sen meni ustimdan kulmagin." Men aytdimki, "Men seni ustingdan kulmayapman, men seni masxara qilmayapman." U odam ana shu mollarning hammasini olib ketdi. Undan biror narsani qoldirmadi. "Ey Allohim, agar men mana shu ishni seni yuzingni istab qilgan bo'lsam, bizni turgan holatimizdan qutultir." Tosh ochilib ketdi. Ular yurib chiqib ketdilar. Demak, ixlos amallarni qabul bo'lishidagi muhim shartlardan biri ekan. Alloh subhanahu va taolo amallardan faqat o'zi uchun xolis qilinganligini qabul qilar ekan. Modomiki shunday ekan, inson arzimagan, foyda ham ziyon ham berolmaydigan insonlar oldida riyo qilib, sum'a qilib, amallarni habada qilgandan ko'ra ulug' Alloh subhanahu va taoloni xolis yuzi uchun, uning roziligi uchun ixlos bilan amal qilish kerak ekan. Amallar qabul bo'lishidagi ikkinchi shart Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishidir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xolislik bilan amal qilishimizga muvaffaq aylasin. Babu sifati daris savob, savob hovlisining sifati haqidagi bob. Alloh subhanahu va taolo Tavba surasi 21 va 22 oyatlarida dedi: Rabbilari ularga o'z tarafidan rahmat va rizolik hamda ular uchun bo'ladigan jannatlar xushxabarini berurki, u jannatlarda doimiy ne'matlar bordir. Ular o'sha joylarda abadiy qoladilar. Darhaqiqat, faqat Allohning huzuridagina ulug' ajr bordir. Hijr surasi 45-dan 48-gacha bo'lgan oyatlarda Alloh taolo dedi: Taqvodorlar esa bog'lar va chashmalar ustidadirlar. Ularga jannatlarga tinchlik bilan sog'-omon kiringlar deyiladi. Biz jannatlardagi so'rilarda birodar bo'lib bir-birlariga ro'baro' o'tirgan zotlarning dillaridagi har qanday gina kuduratlarni chiqarib tashladik. U joyda ularga biron charchoq yetmas va ular u joydan chiqarilmaydilar ham. Alloh taolo Kahf surasi 30 va 31 oyatlarda dedi: Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilganlar esa shak shubhasiz biz ular kabi chiroyli amallar qilgan kishilarning ajr mukofotini zoya qilmaymiz. Ular uchun ostlardan daryolar oqib turadigan abadiy jannatlar bor bo'lib, ular u joyda oltindan bo'lgan bilaguzuklar bilan bezanadilar va ipak shoyilardan bo'lgan yashnab turuvchi liboslar kiyib, so'rilarda yastanib o'tiradilar. Naqadar yaxshi mukofot bu, naqadar go'zal joy u. Alloh taolo Sod surasi 49-dan 54-gacha bo'lgan oyatlarda shunday dedi: Shak shubhasiz taqvodor zotlar uchun go'zal oqibat, ular uchun barcha darvozalari lang ochiq mangu jannatlar bordir. Ular u joylardagi so'rilarda yastanib o'tirib, mo'l ko'l, ya'ni xohlaganlaricha meva-cheva va sharob chaqirurlar. Va ularning oldilarida ko'zlarini o'z erlaridan boshqa yeb oqishdan saqlaydigan yosh va husnda tengdosh qizlar bo'lur. Bu zikr qilingan narsalar sizlarga qiyomat kuni uchun va'da qilinadigan narsalardir. Shak shubhasiz bu bizning jannat ahliga ato etadigan rizq ro'zimizdirki, uning uchun tugab qolish va uzilish bo'lmas. Alloh taolo Duxon surasi 51-dan 57-gacha bo'lgan oyatlarda dedi: Albatta, taqvodor zotlar u kunda osoyishta joyda bog'lar va chashmalar uzra bo'ladilar. Ular bir-birlariga ro'baro' bo'lgan hollarida ipak shoyilardan liboslar kiyib o'tiradilar. Mana shunday. Yana biz ularga ohu ko'z xurlarni juft halol qilib qo'ygandirmiz. Ular u joyda tinch xotirjam bo'lgan hollarida xizmatkorlardan barcha meva-chevani chaqirurlar. Ular jannatda birinchi o'limdan, ya'ni hayoti dunyodan ko'z yumganlaridan boshqa o'limni totmaslar. Alloh ularni do'zax azobidan saqlagandir. Bu Rabbingiz tomonidan bo'lgan fazl marhamatdir. Mana shu ulug' baxtdir. Muhammad surasi 15-chi oyat Alloh taolo dedi: Taqvodorlar uchun va'da qilingan jannatning sifati budir. Unda aynimagan suvdan bo'lgan daryolar ham, ta'mi o'zgarmagan sutdan bo'lgan daryolar ham ichuvchilar uchun lazzatli, ya'ni badtam va aqldan ozdiruvchi bo'lmagan maydan bo'lgan daryolar ham, musaffo asaldan bo'lgan daryolar ham bordir. Ular uchun u joyda barcha mevalardan bor va ular uchun Robbilari tomonidan mag'firat bordir. Ana shunday jannat ahli bo'lgan taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan va u joyda qaynoq suv bilan sug'orilib, u suv ichaklarini bo'lak-bo'lak qilib tashlagan kofir kimsalar kabi bo'lurmi? Albatta bo'lmaslar. Voqea surasi 13-dan 38-gacha bo'lgan oyatlarda Alloh taolo ahli jannatlarni shunday sifatladi: U jannatlarga bu ummatning avvalgilaridan va boshqa o'tgan ummatlardan ko'pchilik, bu ummatning keyingilaridan esa ozchilik kiradilar. Ular oltindan to'qilgan so'rlarda yastangan hollarida bir-birlariga ro'baro' bo'lib o'tiradilar. Ularga mangu yosh, ya'ni hech qarimaydigan bolalar mayli oqar chashmalardan qadahlarni, ko'zalarni va kosalarni aylantirib tururlar. U maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar.
yana o'zlari tanlab oladigan meva cheva hamda ishtahalari tortgan qush go'shtlari ham aylantirib turilur. Yana ular uchun xuddi sadafi ichida yashirib qo'yilgan marvarid misol ohu ko'z xurlar bordir. Bu ular hayoti dunyoda qilib o'tgan yaxshi amallarning mukofotidir. Ular u joyda biron behuda va gunoh so'zlarini eshitmaslar. Faqat bu ayblardan salomat so'zlarni va bir-birlariga aytadigan salomnigina eshitirlar xolos. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz sidrzorlarda, mevalari tizilgan bananzorlarda, yoyilgan soya ostida, oqizib qo'yilgan suv ustida tugab qolmaydigan va mana etilmaydigan ko'pdan ko'p turli tuman meva cheva ostidadirlar. Baland ko'tarilgan ko'rpachalar ustidadirlar. Darvoqa, biz ohu ko'zxurlarni daf'atan paydo qildik. Ya'ni ular onadan tug'ilmadilar, balki Allohning qudrati bilan daf'atan paydo bo'ldilar. So'ng ularni o'ng tomon egalari uchun yoshda ham, husn jamol va qaddi-qomatda ham bir-biriga teng, ehtirosli, bokira qizlar qilib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni voqea surasida aytilgan avvalgilar qatorida qilsin va barchalarimizni Firdaus jannatidan nasibador aylasin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.